tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbi sa Kosova spremni da omoguće slobodu kretanja i za KFOR i za EULEX ako državni vrh dobije garancije da EULEX neće prevoziti službenike kosovskih institucija. Za KFOR nije prihvatljiv ni jedan uslov kada je u pitanju sloboda kretanja. Izveštaj vlade Srbije o dijalogu sa Prištinom u četvrtak u Skupštini. Preminuo policajac ranjen prilikom pljačke banke na Karaburmi. Dva policijska sindikata zatražila od nadležnih da najoštrije kažnjavaju one koji napadaju policajce. Muammer Gaddafi sahranjen na tajnoj lokaciji u prisustvu nekoliko članova porodice i zvaničnika. Sutra u Srbiji oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. Srbi sa severa Kosmeta spremni su da omoguće slobodu kretanja KFOR-u, ali i EULEX-u ako državni vrh dobije garancije od te misije da neće prevoziti službenike kosovskih institucija, rekli su na konferenciji za novinare u Zvečanu predsjednici četiri opštine. KFOR je umeđu vremenu saopštio da nije prihvatljiv ni jedan uslov i da sloboda kretanja mora da važi za sve. Branislav Kostadinović.
Posle sastanka sa Borisom Tadićem, predsednici četiri opštine sa severa Kosmeta izrazili su spremnost da u najkraćem roku uklone barikade i omoguće slobodan prolaz pripadnicima KFOR-a. O tome smo pismeno obavestili komandanta te vojne misije Erharda Drevsa, rekao je predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović.
U pismo koje smo uputili juče generalu, glavnom komandujućem, želimo da što pre, dakle, dogovorimo da KFOR može da snabdeva svoje jedinice, da izvrši rotaciju, kako oni to kažu, i da na neki način relaksiramo zaista ovu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo.
Do postizanja dogovora sa komandantom KFOR-a barikade ostaju, objasnio je načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković.
Ovde u pitanju samo propuštanje pripadnika međunarodne zajednice, a nikako i uklanjanje barikada, obzirom da je to naše jedno legalno i legitimno sredstvo kojim se mi u ovom trenutku borimo radi ostvarenja svojih ciljeva i te barikade i blokade nisu, znači, uperene protiv pripadnika KFOR-a. One su prevashodno uperene protiv kosovskih institucija.
Predsednici opština sa severa rekli su još da su od predsednika Borisa Tadića dobili punu podršku za mirne proteste, kao i da nema razlike sa državnim vrhom u stavu da su kosovski carinici neprihvatljivi na prelazima Jarinje i Brnjak. Predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić demantovao je da je narušeno jedinstvo među Srbima na severu Kosmeta i da postoji nepoverenje prema državnom vrhu.
Ne postoje pre svega nijedan razlog da dođe do bilo kakvog razdora ili do bilo kakvog nejedinstva, bez obzira što je činjenica da smo mi u različitim političkim partijama, međutim ovo nije trenutak za političko delovanje, ovo je trenutak za potpuno jedinstvo srpskog naroda zajedno sa svojim predstavnicima i zajedno sa svojom državom kako bismo uspeli u nameri da ostvarimo taj svoj cilj.
Povodom najnovijeg stava predsednika četiri opštine na severu Kosmeta oglasio se portparol KFOR-a Uwe Novicki. KFOR je jasno stavio do znanja predsednicima opština da za tu misiju nije prihvatljiv ni jedan uslov kada je u pitanju sloboda kretanja, rekao je Novicki Radio Slobodna Evropa i naveo da sloboda kretanja mora da se postigne za sve na Kosovu i da ništa drugo nije prihvatljivo.
Tenzije na barikadi u selu Jagnjenica su splasnule i sada je tamo mirno, izjavio je predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Ristić je kazao da je bilo napeto jer je u jednom trenutku KFOR dovezao bagir i pojačanje od 50 vojnika, ali da je sada mirno. Ristić je pozvao građane da ostanu mirni i istakao da ne očekuje da će KFOR upotrebiti nasilne mere kako bi uklonio barikadu. Nakon dolaska vojnika KFOR-a ka barikadi su krenule i velike grupe Srba.
Vlada Srbije obavestila je poslanike Republičkog parlamenta da će u četvrtak Skupštini biti prosleđen izveštaj o Južnoj Srpskoj pokrajini, koji će biti tema skupštinskog zasedanja početkom sledeće sedmice. Većina opozicije ostaje pri stavu da je neodgovorno u skupštinskoj sali raspravljati o zakonima koji su na dnevnom redu, pa i dalje bojkotuju rad u parlamentu. U razmatranju zakonskih predloga, pored vladajuće većine, učestvuju samo radikali. A Srpski pokret obnove pridružio se zahtevu liberalno-demokratskog Demokratske partije i zatražio da Skupština uputi jasnu poruku o uklanjanju barikada na severu Kosmeta.
Poslanik te stranke u parlamentu Aleksandar Jugović rekao da je opravdan zahtev LDP-a da se zakaže sednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o situaciji na severu Kosova. Prema njegovim rečima, na toj sednici bi trebalo doneti odluku da se uklone barikade i da se prihvati nestatusni deo plana Marti Ahtisarija kao osnova za budući dijalog Beograda i Prištine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u glavu prilikom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, umro je rano jutros. Potvrdio je za naš radio portparol Urgentnog centra Drago Jovanović. U oružanoj pljački Komercijalne banke prošlog četvrtka ranjeni su još jedan policajac, jedan od pljačkaša i građanin koji je prijavio pljačku. Njihovo stanje je stabilno i nisu životno ugroženi.
Policijski sindikat Srbije navodi da se kaznena politika prema ubicama policajaca nije promenila, iako se takva nedela najstrože kažnjavaju svuda u svetu. Sindikat Srpske policije u odvojenom saopštenju navodi da će uputiti predlog predsjedniku Srbije da pokojnog kolegu Cvetića posthumno odlikuje. Taj sindikat je predložio i da ranjeni policajac Milorad Filipović i građanin Bojan Gajić, koji je upozorio na pljačku, budu odlikovani.
Informacija da su u pljački banke učestvovali mladići koji su skupili više krivičnih dela nego što imaju godina uznemirila je javnost i otvorila polemike. Ko je za to kriv? I dok se policija i pravosuđe međusobno optužuju i prebacuju odgovornost jedni na druge, građani i od jednog i od jednih i od drugih traže da budu efikasniji. Ida Maričić.
Naši sugrađani koje je poslednji talas nasilja šokirao i uplašio tvrde da je problem u blagoj kaznenoj politici, ali i policiji koja ne kontroliše već evidentirane kriminalce.
Sudstvo, pa policija, pa mislim da je sramota koliko je puta on obijao i pušta na slobodu. To je strašno, ja se ježim.
I policija i sud, brat. Policija ne radi po meni ništa, sud je još gori. Po 20 godina traje postupak.
Pravosuđe.
Zašto?
Pa zato što nisu na vreme i poapsili. Za takve stvari oštrije kazne se bude.
Profesor krivično-procesnog prava Goran Ilić, koji je bio član radne grupe za izradu novog krivičnog zakonika, kaže da naše kazne nisu blage.
Da li je sud dovoljno strog ili suviše blag u nekim situacijama, treba ipak imati u vidu da je to isključivo stvar slobodno osobnog uverenja, isključivo stvar procene da li je činjenice koje govore u pravcu pooštravanja ili ublažavanja kazne koje se okvire u zakonskog minimuma i maksimuma može izreći, jedino je sudija pozvan da to odredi, a naravno uvijek postoji mogućnost da se takva odluka suda preispita pred sudom pravnog leka. Naravno povrat je jedna okolnost koja sudija svakako ceni kao okolnost koja nikako ne bi trebala dovede do blaže kazne.
Kriminolog Zlatko Nikolić, koji je nekada i sam radio u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija, naglašava da su kriminalci povratnici ozbiljan problem države jer ih je sve više. On rešenje vidi u formiranju službe koja bi ih kontrolisala po izlasku iz zatvora.
Kad imate veliki prestupnika, sasvim je logično da imamo i jednako veliki broj povratnika. Ovo što se desilo i što nam se dešava više uznemirava javnost nego kada ne bi bili povratnici. Po izdržanoj kazni, oni su slobodni građani i njih niko ne prati sve do novog dela. Jedino ih prate ako su pušteni na uslovnu slobodu i postoji u Americi taj parol sistem, kod nas nažalost ni toga nema. Nema adekvatne pažnje u javnosti, dakle nemamo određene službe koje se njima bave. Jedino posljedica za njihove nove prestupe jeste pooštrena ili povećana kazna. I to je sve čime se mi oko njih bavimo.
Prema policijskim procenama čak 3/4 kriminalaca je van zatvora, a odgovornost za to policija i pravosuđe prebacuju jedni na druge.
Vođa navijača Crvene zvezde Ivan Bogdanov ostaće u pritvoru nakon što je sudsko veće odbilo predlog odbrane da se on brani sa slobode. Sudski veštaci koji su danas saslušani ostali su pri prvobitnom stavu da je Bogdanov u trenutku incidenta bio privremeno neuračunljiv. Suđenje Bogdanovu zbog učešća u tuči i napada na službeno lice uoči košarkaške utakmice Crvena zvezda Partizan odigrane u junu 2006. biće nastavljeno 2. novembra.
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio na sednici Pokrajinskog saveta za bezbednost održanoj u Temerinu da je situacija u Vojvodini stabilna, uprkos nedavnim incidentima u tom gradu. Očuvani su javni red i mir i nastavljena je tendencija opadanja incidenata na nacionalnoj osnovi koji su sada najmanji od 2004. godine, rekao Dačić. On je naveo da se kriminal u Vojvodini ne razlikuje mnogo od onog u drugim delovima Srbije, pošto je u nekim segmentima u porastu, u drugim u opadanju, a otkrivene su i prevare na području osiguranja.
U nastavku emisije Vesti sveta, svrgnuti libijski lider, pukovnik Muammar Gaddafi, sahranjen je rano jutros na nepoznatoj lokaciji u pustinji Sahare, zvanično je saopšteno u Tripoliju. Potraga za Gaddafijevim sinom, Seifom el-Islamom, nastavlja se. U eksploziji u skladištu nafte u Sirtu, rodnom Gaddafijevom gradu, poginulo je više od 100, a ranjeno 50 ljudi. Analitičari upozoravaju da Libiji preti irački scenario. Opširnije Zorana Bokan.
Gaddafi je sahranjen u Zoru na tajnom mestu duboko u pustinji po muslimanskim običajima u prisustvu dvoje poverljivih ljudi, rekao je Reutersu komandant snaga prelaznog nacionalnog saveta Abdel Majid. Svetske agencije navode da je sahrani prisustvovalo četvoro ljudi koji su morali da se zakunu nad Kuranom da neće otkriti gde se nalazi Gaddafijev grob. Zajedno sa Gaddafijem sahranjeni su njegov sin Mutasim i bivši ministar odbrane Abu Yunis. Mesto sahrane će ostati tajna zbog strahovanja libijskih vlasti da bi moglo postati mesto hodočašća Gaddafijevih pristalica. Politikin komentator i izveštač iz Libije Miroslav Lazanski za Radio Beograd kaže da je u ovom trenutku teško reći da li je Gaddafijeva sahrana označila i kraj problema i nesreća koje su proteklih meseci pogađale libijski narod.
Kako će Libija dalje? Sad imamo danas ovu veliku eksploziju, odnosno eksploziju u gradu Sirtu, u redu za gorivo, što može da bude neka prva indikacija da Libija može da u budućim vremenima bude novi Irak.
Najava post Gaddafijevih vlasti da će se pridržavati šerijatskog prava, ocenjuje Lazanski, nije srećan uvod u demokratsku budućnost Libije.
Previše animoziteta unutar novih i libijskih vlasti, previše plemenskih razlika. Ti svi ljudi koji su sad na vlasti u Libiji, nova vlast, to su praktično sve Gaddafiji ljudi do pre 6-7 meseci. Nešto malo je došlo iz emigracije, ali većina je to njegovih kadrova. I tu će sad nastati žestoka borba ko će biti novi kalif umjesto dosadašnjeg kalifa.
Libijske vlasti nastavljaju poteru za drugim Gaddafijevim sinom, Saifom al-Islamom, koji se, kako se veruje, priprema da pobegne iz zemlje, a navodno se krije u pustinji prema Nigeru i Alžiru i posjeduje lažni pasoš.
Broj žrtava zemljotresa u Turskoj raste, više od 1000 ljudi je povređeno, a veruje se da se još nekoliko stotina nalazi pod ruševinama. Beba stara samo 2 nedelje pronađena je živa. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Trenutni bilans žrtava zemljotresa u Turskoj je 366 poginulih i preko 1000 povređenih, saopšteno iz Kancelarije za vanredne situacije. Nepuna 2 dana na temperaturi blizu nule, pod ruševinama je bila beba, stara samo 2 nedelje, kaže jedan od članova porodice preživele devojčice.
Čekali smo skoro 46 sati. Ona je preživela. Nadam se da će i moja mama također biti pronađena živa.
Više hiljada ljudi ostalo je bez kuća i bilo prinuđeno da već drugu noć provede u šatorima, uprkos hladnom vremenu.
Bilo je veoma hladno u šatoru, ali uprkos tome ja sam nastavio da se molim za mog brata i za jednu od mojih nećaka pod ruševinama.
Organizacija Crveni polumesec obezbedila je 500 šatora samo za grad Erčis, gde je gradski stadion pretvoren u ogromnu poljsku bolnicu. Jedan član spasilačke ekipe kaže da se potraga za preživelima i nastradalima nastavlja.
Dok čekamo neki telefonski poziv, poruku, ukoliko im je telefon u funkciji, u potragu smo uključili i pse.
Najteža razaranja zabeležena su u mestima Van i Erdžis, gde je oko 1000 kuća i zgrada srušeno. Premijeru Turske Recepu Erdoganu desetine zemalja ponudilo je pomoć, među kojima je i Izrael. Ali premijer je prihvatio pomoć samo od Bugarske, Azerbejdžana i Irana. U proteklih 10 godina zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale bio je najsnažniji potres koji je zadesio jugoistok zemlje.
Neposredno uoči sutrašnjeg samita Evropske unije, koji se najavljuje kao istorijski, Nemački Bundestag trebalo bi da podrži predlog za značajno proširenje fonda za spas evra. U Briselu se ocenjuje da od odluke Bundestaga zavisi opstanak evropske zajedničke valute, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Po onome što se saznaje iz diplomatskih izvora, umjesto sadašnjih 440 milijardi, fond bi trebalo da ojača svoj kapacitet na do 1000 milijardi evra. Ako Bundestag uoči samita da zeleno svetlo, sutra će na dnevnom redu u Briselu biti dokument koji predlaže dve mogućnosti. Prva je da Fond za monetarnu podršku funkcioniše pre svega kao garant za dugove. Druga je da se u cilju povećanja količine novca u fondu pozovu spoljni investitori, privatni i javni. Dodatna gotovina omogućila bi, kako se navodi u tekstu dokumenta, da se daju krediti, rekapitalizuju banke i kupe obligacije. Dodatna ulaganja spoljnih investitora u Fond za monetarnu podršku omogućila bi vladama da izbegnu politički najnepopularniju meru, a to je dokapitalizacija banaka koje su potražioci oproštenog dela grčkog duga novcem iz državne kase. U trenutku kada se lideri 27 država i vlada Evropske unije saglase oko Fonda za monetarnu podršku, stvari će moći da krenu ubrzanim tokom i eurozona bi mogla da se stabilizuje, predviđaju optimisti među analitičarima. Neće biti potrebno da njihovu odluku potvrde i nacionalni parlamenti, osim u slučajevima kao što je Nemački, gde to zakon izričito predviđa.
15 časova, 16 minuta, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbi sa severa Kosmeta spremni da omoguće slobodu kretanja i za KFOR i za EULEX, ako državni vrh dobije garancije da EULEX neće prevoziti službenike kosovskih institucija. Za KFOR nije prihvatljiv nijedan uslov kada je u pitanju sloboda kretanja. Izveštaj vlade Srbije o dijalogu sa Prištinom naći će se u četvrtak u Skupštini Srbije. Preminuo policajac ranjen prilikom pljačke banke na Karaburmi. Dva policijska sindikata zatražila od nadležnih da najoštrije kažnjavaju one koji napadaju policajce. Muammer Gaddafi sahranjen na tajnoj lokaciji u prisustvu nekoliko članova porodice i zvaničnika. U Srbiji sutra oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. Skupština Srbije razmotrila je predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika korisnika javnih sredstava za preuzete obaveze po inostranim kreditima. Premijer Mirko Cvetković obrazložio je da je predloženim rešenjima predviđeno da se uvede faktičko stanje, zapravo otpis duga preduzećima koji su nastali pre 1990. godine. Zoran Vasković.
Premijer Cvetković je naglasio da predloženi zakon neće doprineti povećanju javnog duga, mada se praktično radi o otpisu inostranih kredita koji su nastali pre 1990. godine.
O tim dugovima Republika Srbija je imala razgovor u okviru diskusije sa Pariskim i Londonskim klubom negde 2002. godine, 2003. godine i tom prilikom je Republika Srbija uz odgovarajući popust preuzela te obaveze i one ih do sada redovno servisira, dakle one se već nalaze u javnome dugu i onim ciframa koje imate. Međutim, te obaveze su, kada se radi o krajnjim dužnicima, odnosno preduzećima, ostale u njihovim knjigama. Ovaj zakon nema ništa drugo za zadatak, već da praktično da se izvrši njihov otpis.
U dvočasovnoj diskusiji učestvovali su samo poslanici Srpske radikalne stranke, koji su ocenili da otpis tih kredita nije društveno prihvatljiv. Poslanik Dragan Stevanović je rekao da ovaj zakon šalje lošu poruku.
Pa će naši direktori koji su pljačkali i zloupotrebljavali položaje da prave dugove, to će građani da vraćaju, preduzeće ćemo da otpisujemo dugove i mi smo društveno odgovorni.
Pred poslanicima i predlog zakona o igrama na sreću, kojim je predviđeno uvođenje više reda u ovoj oblasti.
Ukoliko vlada na sednici u četvrtak usvoji dugo očekivanu uredbu o ograničenju rokova plaćanja, državni organi bit će u obavezi da za najduže dva meseca izmire svoje obaveze prema privatnim firmama. Procenjuje se da državni organi preduzećima duguju oko 4,5 milijarde dinara za različitu robu i usluge, dok u isto vrijeme privatnici i građani državi duguju i 30 puta više, oko 120 milijardi. Zato nova uredba o kraćim rokovima plaćanja ni privrednicima ni ekonomistima ne uliva poverenje da će začarani krug nelikvidnosti brzo da bude prekinut. Milica Milovanović.
Prema podacima Ministarstva financija, privatnim firmama državni organi duguju 4,5 milijarde, a javna preduzeća čak 30 milijardi dinara. U isto vreme privatnici i građani državi i javnim preduzećima duguju 120 milijardi dinara. Uredba o ograničenju roka plaćanja važiće međutim samo za obaveze državnih organa, što je najmanje deo dužničkog kolača, kaže za naš radio predsjednik Metalca Dragoljub Vukadinović.
Pa
Lično mislim da mera nije potpuna i da je trebala da ide da obuhvati sve organe državne i da obuhvati javna preduzeća kako na nivou Republike, tako da na nivou lokala i opštinsku upravu normalno, a i za toga da se radi zakonska regulativa koja će reguliše inače plaćanje između pravnih lica u državi i odgovornost za izvršene obaveze u nekim rokovima.
Ni predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković nije zadovoljan ograničenim dometom buduće uredbe, a kaže da postoje i druge manjkavosti.
Nismo sigurni šta će biti sa prethodnim dugovanjima i zaista ne vidimo koji će biti mehanizmi sankcija ukoliko se ta odredba ne poštuje.
Atanacković ne prihvata objašnjenje Ministarstva financija da obaveze javnih preduzeća ne potpadaju pod ovu uredbu zato što privatnici i građani njima duguju daleko više.
Država mora biti efikasna u oba pravca, znači i prema onima koji to ne plaćaju, jer kod nas ispada da je uvek zadnjih možda 20-30 godina sigurno uvek u boljem položaju dužnik od poverenika.
Ekonomista Goran Nikolić, međutim, podsjeća da nije isto kada jednoj privatnoj firmi duguje druga ili kad ju je dužnik, recimo, EPS. Državna preduzeća ne mogu tek tako da se ugase od stečaja i nestanu zajedno sa novcem poverilaca, kaže Nikolić.
Velika su dugovanja i privatnog sektora javnim preduzećima, to ono što se manje priča. I onda, dakle, ja zaista bi bio zadovoljan da ova mera donese barem bilo kakav pomak. Ali sumnjam da to može nešto značajnije se promijeni, jer nisu dugovi posljedica loše regulative, nego su oni posljedica stanja u privredi, odnosno ako bi svi morali da isplate dugove, došli bi u situaciju da bi mnogi bankrotirali, a to nije cilj.
Gubici se zato prebrojavaju na raznim mestima, pa tako i državna i privatna preduzeća duguju 230 milijardi dinara za doprinose na plate zaposlenih. Zabeleženo je također da se zbog besparice gasi sve više privatnih firmi, a njihovi vlasnici i radnici odlaze u sivu i crnu zonu poslovanja.
Vlada Srbije bi u četvrtak trebalo da usvoji i predlog zakona o rehabilitaciji. Predsjednik poslaničke grupe manjina u Skupštini Balint Pastor izjavio je u našoj emisiji Talasanje da je pretnja Mađarske vetom na ulazak Srbije u Evropsku uniju mogla da bude izbjegnuta da je vlada imala više sluha za argumente Saveza vojvođanskih Mađara. Davorka Tešić.
Konačan tekst zakona o rehabilitaciji spreman je za vladu i Skupštinu i u njemu se po svemu sudeći neće spominjati ni četnici ni partizani, o čemu su se sporile dve stranke vladajuće koalicije, Socijalistička partija Srbije i Srpski pokret obnove. Donošenjem tog zakona otklonit će se i mogućnost da Mađarska uloži veto na kandidaturu Srbije u Evropsku uniju. Predsjednik poslaničke grupe manjina Balint Pastor, koji je zadovoljan zbog dogovora o zakonu o rehabilitaciji, smatra da je uplitanje Mađarske moglo da bude izbegnuto, da je vlada imala više sluha za argumente vojvođanskih Mađara.
Ministar inostranih poslova Mađarske još početkom septembra u razgovoru sa gospodinom Đelićem rekao koji su stavovi Mađarske. Oni su se dogovorili i o konkretnom rješenju, samo vlada Srbije, nažalost, to rješenje nije sprovela u delo. Sa druge strane, što je još važnije, i mi smo kao stranka još tokom avgusta vrlo jasno u javnoj raspravi saopštili koje rješenje za nas ne bi bilo prihvatljivo.
I direktor Centra za regionalizaciju Aleksandar Popov smatra da bi bilo bolje da se spor u vezi sa zakonom o restituciji rešio bez spoljnog uticaja, ali dodaje da je to na kraju ubrzalo postupak dogovaranja.
Ja mislim da se nije moralo desiti ovaj kratak spoj, jer su do sada srpsko-mađarske odnosi bili uzor dobrosusedskih odnosi među bilo kojih zemalja. Ja se nadam da će ovdje biti kraj bilo kakvim sporenjima između Srbije i Mađarske i da će se ovaj dobar trend, koji smo izuzetno dobar trend u međusobnim odnosima koji smo imali, da će se dalje nastaviti u premošćavanju, znači, ovog problema koji je izazvao taj kratak spoj.
Rasprava o zakonu o rehabilitaciji trebalo bi u Skupštini da počne za 10 dana, a posle njegovog usvajanja i primjena zakona o restituciji, koji predviđa vraćanje oduzete imovine samo onima koji su sudski rehabilitovani.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Većina stranaka u Srbiji krenula je u predizbornu kampanju, iako je predsjednik države prošle nedelje ponovio da će izbori biti održani tek u prvoj polovini naredne godine. Za sada još se prave procjene da li je isplativije na izbore izaći sam ili u koaliciji. Od svih parlamentarnih stranaka, za sada su samo Ujedinjeni regioni Srbije, LDP i Socijaldemokratska partija zvanično potvrdili da su krenuli u kampanju, dok ostali to negiraju. Sandra Cvijanović.
Učešće lidera SPO-a Vuka Drašković, SDP-a Rasima Ljajića i Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka na glavnom odboru LDP-a ne znači stvaranje predizbornih koalicija, već dogovor o budućnosti zemlje, kaže Čedomir Jovanović.
Želimo da se dogovorimo o budućnosti Srbije, načinu na koji ćemo tu budućnost učiniti konkretnom već nakon narednih izbora.
I u SPO-u tvrde da odlazak kod liberala ne znači i predizbornu koaliciju. Ipak poslanik te stranke Aleksandar Jugović već zna sa kojim bi strankama mogli i pre i posle izbora da sarađuju.
Tražit ćemo srodne političke stranke sa kojima ćemo sarađivati pre izbora, verovatno i posle izbora. Najveći deo demokratske stranke, Liberalno-demokratska partija, LSV, SDP, mislim da su odnosi između svih tih stranaka izuzetno dobri.
U SDP-u podsjećaju da je Rasim Ljajić pre dva meseca najavio da će razgovarati sa predstavnicima svih stranaka. Do sada su uglavnom vođeni neformalni razgovori, a konačna odluka će biti doneta u decembru, kaže poslanik te stranke Meho Omerović.
Jedini zvanični razgovori vođeni na relaciji URS Socijaldemokratska partija Srbije, ali mi ostajemo i dalje pri tome da ćemo razgovarati sa svima. Sa Srpskom radikalnom strankom niti se razgovara, niti se može razgovarati. Što se tiče Srpske napredne stranke, možda može da se razgovara kada se završe izbori.
Mlađan Dinkić je najavio da bi Ujedinjeni regioni na izbore mogli da izađu sa SDP-om, ali da još nije sve dogovoreno. U Demokratskoj stranci, zbog preobimnog posla kojim se, kako kažu, bave, ne razmišljaju o izborima. Istovremeno, Nada Kolundžija smatra da pozicioniranja na političkoj sceni u ovom trenutku nisu bitna.
Ja uvek mislim da u politici oni koji imaju iskustva, svoju cenu podižu tako što dokazuju da imaju i druge varijante. I to ne mora da znači ništa više od toga.
Naprednjaci su do sada o saradnji razgovarali sa PUPS-om, a pominjala se i eventualna koalicija sa Savezom vojvođanskih Mađara. Kod radikala je stvar nepromenjena. Oni na izbore izlaze sami.
Članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti protestovali su ispred vlade Srbije nezadovoljnim materijalnim položajem. Svoje zahteve predali su na pisarnici vlade, o njima će 28. oktobra razgovarati sa ministrom zdravlja Zoranom Stankovićem.
Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu nastavili su da sprečavaju nastavu, iako ih je uprava fakulteta pozvala da prekinu blokadu, pošto rešavanje njihovih zahteva nije u nadležnosti te uprave. Studenti zahtevaju da svi koji imaju 48 bodova narednu godinu studije upišu o trošku državnog budžeta, da školarina ne premašuje 3 minimalne mesečne plate i da se ponovo uvede apsolventski staž.
Treći dan sajma knjiga u Beogradu je u znaku stripa. Svi zainteresovani za ovu umetnost moći će da upoznaju čuvenog britanskog strip crtača Ala Davisona. Danas i sutra su porodični dani na sajmu, pa su predviđeni posebni popusti. A forum sajma bavio se finansiranjem izdavaštva. O tome Nataša Ćuković.
Država za sufinansiranje kapitalnih i vrednih dela i za sufinansiranje prevoda srpske književnosti na strane jezike godišnje izdvoji oko 20 miliona dinara. Član Komisije za sufinansiranje pri Ministarstvu kulture, profesor Ljubiša Rajić, smatra da je u vremenu komercijalizacije knjige neophodno pomoći ona izdanja koja, osim na ovaj način, ne bi imala priliku da budu objavljena, a imaju vrednostni značaj.
Ima neke knjige koje stvarno ni jedan mali i srednji izdavač ne može sam da iznese. To su pre svega slikarske monografije, monografije o arheološkim nalazištima, sve ono što zahteva veliki trud, a što se proda u malom broju primjeraka.
Urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, Dejan Ilić, smatra da odgovornost za sufinansiranje kapitalnih dela treba da preuzmu izdavačke kuće poput Zavoda za izdavanje udžbenika i Službenog glasnika, a da je sadašnji stvarni problem opstanak malih knjižara.
Ako se nastavi ovaj proces koji je započet u Beogradu, da se knjižare otvara, da knjižare otvaraju samo lanci koji su ujedno izdavačke kuće, vrlo brzo ćete imati 3 ili 4 izdavačke kuće u Srbiji. I imat ćete 3 ili 4 lanca knjižara i više ništa neće drugo postojati.
Država za sufinansiranje izdavaštva, a u odnosu na privatne i državne izdavače, ne sme da bude pristrasna. Ono što treba da pomogne je kvalitet i stručna vrednost, bez ikakvih privilegija.
Fudbaleri Crvene zvezde u 18 časova na svom stadionu igraju sa Banatom utakmice osmine finala Kupa Srbije, a od 18 časova odbojkaši Partizana dočekuju ekipu italijanskog Trentina u utakmici drugog kola grupe C Lige šampiona. Domaća javnost bavi se razlozima, ali načinom na koji je Nemanja Vidić doneo odluku da se oprosti od reprezentacije Srbije. A o tome i naš kolega Milan Anđić.
Iz naše reprezentacije povlači se još jedan as.
Posle Lazovića, Lukovića i kapitena Stankovića odlazi i Nemanja Vidić.
Pa ako želite da kažem da neću, evo neću šikati reprezentaciju.
Sa razlogom se pitamo šta je uslovilo ovakvu odluku Nemanje Vidića. Ne možemo se oteti zaključku da je ovaj inteligentni mladić u dubini duše nezadovoljan učinkom svoje generacije u reprezentaciji Srbije. Kakva imena, kakvi jasovi, sve skupa sa selektorom Antićem, a potom i Vladimirom Petrovićem. A zapaženih rezultata nije bilo. O tome govori trener Miloljub Ostojić.
Jedno njegovo nezadovoljstvo, verovatno svim onim što se događa u našem fudbalu, a to što je on uradio i način na koji smo mi primili to njegovo saopštenje nije dobro, jer reprezentacija ne sme da ode na taj način, jedan uzoran sportista i kapiten reprezentacije.
Očigledno poraz u Sloveniji boli više nego što se misli. Postavlja se pitanje šta i kako dalje. Naravno, veliki as nastavlja karijeru u svom klubu i želimo mu nove titule i trofeje. A neko će da se zapita, da li je moguć povratak Nemanje Vidića u reprezentaciju Srbije? Ko zna, nije isključeno, ali setimo se velikih asova, Džajića, Kićanovića, Danilovića. I oni su također pre vremena otišli iz reprezentacije i nisu se vraćali. Ostali su naše legende.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Na samom kraju emisije da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra, da li će biti prijatne temperature.
Sutra će biti oblačni, uglavnom suvo, u Podunavlju, po Moravlju i većem delu Vojvodine, umeren i jak vetar, ponegde se udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevno 10 do 18 stepeni, u Beogradu 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Predrag Urošević. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Sledi sportski žurnal.